Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
U serii Białoruska turemna literatura wyszła już o 6 kniżek. Środ autorał białoruski apolityczni wiaźni, miżynszym Mikola Dziadok, Aleś Kirkiewicz, Paweł Siewiaryniec czy Aleś Bialacki. Siądnie u pieradaczy pra ideju serii rozpowiedzie Alena Łapcionak, sprawa obrącza Centru Wiasna u Mięsku. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk, dobry dzień. Białoruska turemna literatura swoimi karaniami siechaje głęboko w historię. Jak przykład można przywieźć Franciszka Alachnowicza, autora książki Ukipciuroch GPU. Mianowita na jej asnowie u swój czas była zasnowana ja premia imia Franciszka Alachnowicza za najlepszy twór heta żanru. Twory heta żanru wydające u Białorusi i siądnia. Na ety moment u serii Białoruska turemna literatura, jaką wydaje prawa obrączy Centr Wiasna, wyszło już 6 kniżak. Pra ideju serii rozpowiadaje koordynator wydawieckiego projektu Alena Łapcionak.
To dokumentalna seria, dokumentalna publicystyczna i bezumowna w pierwszą czargu ona zasnowana na własnym opycie, jaki przeżyli autory, przeszłszy przez kryminalne sprawy. Сама серія тычыцца менавіта беларускіх палітвязняў, таму што ў першую чаргу мы, як праваабарончы цэнтр, хацелі паказаць, што палітычна матываваныя справы ў нашай краіне тычыліся людзей не проста там адукаваных, а гэта фактычна сведчанне таго, што пад крымінальны пераслед траплялі выбітныя людзі Беларусі, я б сказала так. Людзі, якія ўмеюць выказваць свае думкі і якія ўсё гэта законспектавалі, і цяпер кожны можа пра гэта даведацца. Гэта палітвязні сучасныя, і фактычна ўсе яны пасля 2010 года, пасля 19 снежня, плошчы 2010, ну, многія з іх апынуліся за кратамі, гэта і гісторык-журналіст Кіркевіч, і гісторык-архівіст Дрозд. Насамрэч, гэтай літаратуры было нашмат больш, чым пакуль што мы выдалі, бо былі асобныя кніжкі, напрыклад, палітыкаў Уладзіміра Некляева альбо Анатоля Лябецькі. Мы б хацелі, каб гэтых кніг было больш не ў плане больш палітвязняў, а каб кожны, хто прайшоў праз гэта, пакінуў пасля сябе такія сведчанні, бо гэта ёсць такое абвінавачванне фактычна вось гэтаму аўтарытарнаму рэжыму.
Людзі вельмі розныя, тады напэўна і гісторыі вельмі розныя. Праваабаронца Алеś Bialacki, палітык Paweł Siewiaryniec, Aleś Kirkiewicz – historyk i żurnalist, Zmicier Drost, historyk, archiwist. Rozne ja historii.
Безумоўна, гісторыі розныя, але розныя і адчуванні, таму што нават калі адну і тую ж падзею перажывае два чалавека, яны перажываюць кожны па-свойму. Гэта ўласныя рэфлексіі не толькі нават на адныя тыя ж падзеі, на адныя тыя ж умовы, у якіх знаходзіліся, хаця яны ўсе ў розных былі умовах, крышку ў розныя часы. Але там менавіта раскрываецца сам чалавек, яго светабачанне, што для яго дорага, якія ў яго каштоўнасці. Гэта вельмі цікава, трэба чытаць.
Луна і не з кароны на векавых вятрах. Наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе вяде нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Як зорка, што ніколі не ўпадзе. Як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчина Бог і гонор, молитва на губах. Кривіцкая погоня несе наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веде нас по земле и по воде. Як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Не спыняя ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веде нас по земле и по воде. Як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Без конца наша мара об свободе, веде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упадет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла.
У белорусской литературы такий жанр, як туремная література, має далекую історію, хоча б згадати Францішка Алахновича.
Так, і менавіта премія, заснаваная «Свободою» і «Пенцентром», так і називалася ім'я Францішка Аляхновича, бо ад яго бяре пачатак такі жанр, так, і гэтая кніга ў Кіпцюро ГПУ, про якую, дарэчы, Алесь Біляцкі пісаў, здаецца, дысертацыю, калі вучыўся. На жаль, у Беларусі гэта вядома «Чорная ноч», калі было расстраляна вялікая колькасць беларускіх літаратараў. І калі гаварыць там пра пачатак стагоддзя, сярэдзіна стагоддзя, вельмі прыкра, што сёння фактычна ў новай незалежнай краіне гэта мае месца быць і працягваецца.
Кнігі выдадзеныя, але як з імі дайсці да чытача?
Дастаткова складана, таму што, безумоўна, кнігі ў Беларусі распаўсюджваць праз нейкія дзяржаўныя кнігарні, праз нейкую такую дзяржаўную сетку распаўсюду немагчыма. Але мне падаецца, што праз інтэрнэт, дзякуючы таму, што яны будуць у PDF-макетах там выкладзены, альбо праз электронныя чыталкі, праз сацыяльныя сеткі даносіць інфармацыю до людзей, што гэта можна прачытаць праз недзяржаўную прэсу і, безумоўна, праз такія, хай сабе і лякальныя, але сустрэчы з аўтарамі гэтых кніг.
Якая атмасфера на такіх сустрэчах? Як адносяцца людзі, якія прыходзяць на тыя сустрэчы да аўтараў?
Ну, ведаеце, нават сёння гэта ўжо такая гісторыя, таму што зараз 2019 год, А падзеі тут, допустим, 2010, гэта ўжо 9 год. І хтосьці, калі на той час ён быў школьнікам і толькі чуў пра гэта, і сёння ён ужо такі дарослы студэнт альбо там працаўнік нейкай фірмы, для яго гэта, я думаю, цікавая інфармацыя, цікавы досвід. І, безумоўна, калі людзі сустракаюцца з аўтарамі, вельмі шмат пытанняў. Таму што, допустим, ты кніжку яшчэ не прачытаў, ты пакуль не можаш па кнізе задаць пытанні, і нават тое, што там апісана. Але ўсё роўна ўсё хочацца пачуць уласна ад чалавека. Тым больш, што большасць з іх цікаўныя расказчыкі. І сапраўды такія сустрэчы праходзяць жыва, цікава, з пытаннямі.
Вядома ж, не хацелася б большай колькасці палітвязняў у Беларусі, але ці вясна мае ў планах яшчэ чарговыя выданні ў гэтай серыі беларускай турэмнай літаратуры?
Так, мы маем у планах выдаць успаміны, апісанні тых людзей, якія знаходзіліся за кратамі, але пакуль што не выдалі, хаця вот я, можа быць, і не хацела б там анансаваць, бо мы не маем гэтых дзённікаў, але я ведаю, што свае дзённікі пісаў Мікола Аўтуховіч. Мы мелі з ім размову, ён казаў, што ў яго ёсць свае запісы, але пакуль час не прыйшоў, не заспеў. Ёсць аўтары, з якімі мы працуем, якіх мы натхняем, калі так можна сказаць, на напісанне твораў. Былі папярэднія перамовы з рэдактарам былой газеты Александром Здвіжковым, і калі б чалавек гэты рукапіс нам прынёс, мы б з вялікім задавальненнем выдалі.
Які вобраз беларускай турмы, месца ўзняволення явіцца з гэтых успамінаў?
Мне падаецца, што аўтары вялікія аптымісты, і яны не хацелі перадаваць жахі умовы утрымання, а хутчэй перадавалі тое, як яны спраўляліся, як яны гэта перажывалі. І таму вобраз турмы там такі, як па мне, дык нават дастаткова лагодны. Пачытаю і думаю, ой, дык нічога там страшнага і не было, ну, і я б так магла. Насамрэч, з кніг нават не вынікае, ну, не з кожнай, з кніг вынікаюць настолькі цяжкія перажыванні. Мне падаецца, што гэта ўсё ж такі аўтары захавалі для сябе. У Змітера Дразда больш такі, па-першае, у Змітера Дразда дзённік, які ён вёў кожны дзень і запісваў вот тыя рэфлексіі, тыя адчуванні, які ён перажывае ў дадзены момант. І там сапраўды ёсць такія рэчы, што прыходзілі нават думкі пра самагубства, з якімі ён пасля справіўся. Але збольшага у аўтараў такі даволі аптымістычны нават не вобраз турмы, а вобраз гэтай будучыні, што яны ўсё роўна выйдуць, і яны не адракаюцца ад сваіх каштоўнасцяў, і што яны працягнуць займацца тое, чым займаліся да пасадкі. Лепш прачытаць кніжку і перажыць разам з аўтарам гэтыя пачуцці і вялікага адчаю, і разам з тым вялікай перамогі.
Пра беларускую трэмную літаратуру ў перадачы «Пад знакам пагоні» распавядала Алена Лапцюнак з права абарончага цэнтру «Вясна» ў Мінску. На гэтым наш выпуск наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Праз момант духоўныя сустрэчы, а бліжэйшая беларуская перадача ў эфіры Радіо Беласток ўжо заўтра а 8:30 раніцы. Сустрэнецца з вамі Змітер Косцін.
Мае шэрыя вочы, сумныя песні, расхуплены голас у бясконцай дарозе, у касе мае стужкі, у небе вольныя птушкі. Хачу да цябе, да цябе, да цябе. У гэтым годзе осень, у нашем городе весна, и ты застався с моей молодостью. Я засталася одна, и нехто скажет, не треба черной в улице в очи. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. Крутила і да сэрца туліла, шлях кахання патрэбна. наших берах чи нехта скажа не треба чорної вулиці в очі. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. У гэтым городе осень, у нашем городе весна. И ты застався с моей молодостью, я засталася одна. И нехта скажа не треба чорной вулиці в очи. Я хочу до тебе, я лечу до тебе, до тебе утягни курс.